Азатлык радиосу Селим. Жиден шиюл жумга күн китерген хабарларга Азаттык радиосу нәтижесе. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан 2-5 август көннәрендә Алабугада Төркий илләренең күн эшләнмәләр фестивале уздырыла. Сәнгать усталары кайылы күннең татарныкы икәнен дәлилләүче халыкара документ алырга чакыра. Оренбур өлкәсендә уңышлы эшләүче ике фермер һәм жолда автобус йөрткән татар хатын-кызы белән таныштырабыз сезне. Тапшыруда шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бер төркем татар яшьләре Казанга югары уку йортларына керергә имтиханнарга китте. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Татарстанның югары мәхкәмәсе 3 тоткынны сак астында калдыру карарын чыгарды. Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы билгеләнде. Лондонда 2012 елның җәйге Олимпия уеннары башлана. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстанның югары мәхкәмәсе дин әһелләренә һөҗүмнәр белән бәйле 3 кешенең кулга алынуы карарлары канунга туры килә дигән фикер дигән карар чыгарды. Мәхкәмә Вакыф фонды җитәкчесе Мурат Галиев һәм Үзбәкстан ватандашы Абдуназим Атабоевның мөфтиятның куат структуралары белән элемтәләр өчен җаваплы Марат Кудакаевны яклаучылары биргән шикаятләрен кире какты. Алар өчесе дә 20 сентябрьгә кадәр сак астында калачак. Рәсми төстә бу һөҗүмнәргә бәйле тагын 4 кешенең кулга алынуы, берничә кешегә илдән китергә рөхсәт ителмәү хакында хәбәр ителде. 19 июльдә Казанда мөфти Илдус Фәиз машинасы шартлатылган иде. Ул бу һөҗүмдә яраланды. Диния нәзарәтенең укытучы бүлеге башлыгы Валиулла Якуб өенең ишек алдында атып үтерелде. Татарстан мөфтиенең идарәсе башлыгы Ришат Хамидуллин хәбәр иткәнчә, мөфти вазифаларын башкаручы итеп вакытлыча аның урынбасары Абдулла Адыгамов билгеләнде. Мөфти Илдус Фәиз дәваланган вакытта эшли алмаячак, диде Хамидуллин. Белгәнегечә 19 июльдә мөфти Илдус Фәиз аңа булган һөҗүмдә яраланган иде. Аның ике аягы да сынган. Шушы көннәрдә ул хастаханадан чыкты һәм өйдә дәвалана. Татарстан тикшерү комитеты җитәкчесенең өлкән ярдәмчесе Эдуард Абдуллин Татарстан мөҗаһидләре видеосын провокация дип атады. Эчке эшләр министрлыгы яки федераль иминлек хезмәте вәкилләре бу видеоны тикшерәчәк, әмма аңа карап кына анда нәкъ менә Татарстан мөҗаһидләре икәнен ничек танып алырга, анда теләсә кайсы төбәк мөҗаһидләре була ала бит. Уртадагы кеше ерак утыра, аның битен күреп булмый. Әгәр бу видео Татарстан өчен генә хас урында төшерсә, аның республикага катнашы булуын әйтер идек, монда кайсы як урманы икәне аңлашылмый, дип әйткән агентлыкларга Эдуард Абдуллин. Аның фикеренчә, бу видеоны дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң оештырылган чираттагы провокация дип санарга кирәк. Әлеге видео язма YouTube сәхифәсендә 19 июльдә чыккан иде. Анда билгесез бер урманда коралланган һәм яшел киемнән, кара битлектән 6 кеше 7 кеше 2 рәткә тезелеп тора. Арттагы рәттәге 4 кеше кораллар күтәреп тора. Алдагы рәттә 3 кеше чүгәләп утырган. Аларның уртанчысы битен яшермәгән. Ул түбәтә кигән, кулына корал алган. Ул үзен Мөхәммәт дип таныткан. Әлеге ир кеше бу без Татарстан мөҗаһидләре 2007 елда Доку Умаровка ант биргән идек, дип әйтә. Хәзер 2002 елда антыбызны яңартабыз, дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа Берлеге Сурия президенты Башар Асад режимына каршы яңа чикләүләр кертте. Алар хөкүмәт әгъзалары һәм кайбер ширкәтләргә кагыла. Аларның ширкәтләре читтәге хисаплары туңдырыла һәм аларга Европа Берлегеләренә керү тыйыла. Яңа чаралар белән Сүриягә кертелгән товарларны иминиятләштерергә ярамый, мәсәлән. Әлеге карар Люксембургта Европа Берлеге министрлары очрашуында кабул ителде. Шул арада Сүриядә бәрелешләр бүген дә дәвам итте. Русия президенты Владимир Путин якын көнчыгышка сәфәрен башлады. Беренче итеп ул Израильгә килде. Нетаньяху каласында Владимир Путин Кызыл армиянең наци Германиясен җиңүгә багышланган һәйкәл ачуда катнашты. Шулай ук ул Израиль хөкүмәте башлыгы Бенджамин Нетаньяху, илнең президенты Шимон Перес белән дә очрашырга тиеш. Игътибар үзәгендә Сүрия тирәсендәге низа һәм Иран атом программы торачак. Израильдән соң Русия президенты Урдун елгасының көнбатыш ягына бара. Анда аның Фәлестин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас белән сөйләшүе көтелә. Аннан соң көн тәртибендә Урдунгә сәфәр тора. Бу сәфәр Русияның якын көнчыгыштагы ролен арттыруга юнәлтелгән дип әйтә белгечләр. Сахалинда Япониядан нурланышлы товарлар тоткарланган. Итартас хәбәр иткәнчә, Японияның Оттару портыннан карапка килгән машиналар һәм төзәтү алыштыру өчен машина өлешләре килгән. Кайбер машиналарда һәм айрым урыннарда нурланыш дәрәҗәсе рөхсәт ителгән күләмнән 2 тапкырга артыграк булган. Товарлар карапта вакытта тикшерелгән. Куллану базарларын күзәтүче дәүләт оешмасы тикшерү башлап җибәрде. Лондонда 2012 елның җәйге Олимпия уеннары башлана. Халыкара Олимпия комитеты җитәкчесе Жак Роге Лондонның 2012 елгы Олимпиаданы кабул итәргә әзер булуын белдерде. Олимпия уты Стадфорд стадионына таба йөзеп бара. Халыкара Олимпия комитеты җитәкчесе үз фикерен белдерде инде. Ярышларның рәсми ачылышы җомга көнне 80 мең кеше сыйдырышлы стадионда булачак. Телевидение аша бу чараны төрле илләрдә 1 миллиард кеше карашак дип көтелә. Алдагы 3 атнада 204 илдән 10 меңнән артык спортчы 1 меңләп медаль өчен ярышачак. Әлеге ярышка Татарстаннан да 22 спортчы китте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрксой халыкара оешмасы 2012 елда Алабуганы төрки илләр һөнәрчеләренең башкаласы дип игълан иткән иде. Төрксой чаралары уңайыннан 2-5 август көннәрендә Алабугада төрки илләренең күн эшләнмәләр фестивале уздырыла. Фәнни симпозиумда катнашучылар төрки дөньяның халык сәнгате, күн эшләнмәләренең төрле илләрдә саклануы һәм офык үсешләре хакында фикер алышачак. Чарада үз осталыкларын Азербайҗан, Казакъстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркия, Төркмән Стан һәм Русиянең күп төбәкләреннән килгән декоратив гамәли сәнгать осталары һәм халык һөнәрчеләре күрсәтәчәк. Сәнгать белгече Розалина Шахиева бу чара алдыннан кайулы күннең татарныгы икәнен дәлилләүче халыкара документ булдырырга һәм аннан эшләнмәләрне бәйрәм киеме итәргә кирәклеге турында сөйләде. Розалина Шахиева белән Наил Алан сөйләште.
Розалина ханым, әйтегез әле, күн сәнгатенең традицияләре татарларда ул бик борынгы ничәнче гасырларга ук барып тоташа икән?
Азырык Алтайдагы күн читекләренең башы шундый бизәкләп эшләнгән. Һәм аларның табаны инде безнең ата-бабалар без әллә кайчан, безнең эрага кадәр 5-6 гасырларда инде күнне эшкәртеп, аңа сәнгать итеп карый һәм аны сәнгать итеп ясый белгәннәр. Бездә татарларда 18-19 гасырларда һәм бүген көндә безнең горурлыгыбыз кайулы күн. Бу техника бер генә милләттә дә, бер генә илдә дә очрамый. Моны безнең ата-бабаларыбыз уйлап тапкан. Гаҗәп шундый рациональ, гаҗәп нечкә, гүзәл технология. Ул аппликация түгел, күнне күнгә ябыштыру түгел, ә күнне 2 миллиметр менә шунда каймак калдырып, шушы 2 миллиметр белән эш итеп, эштән кире яктан зур инәләр белән аларны нету беркету һәм араларыннан бизәк җибәрү. Бизәк җибәрелә я инҗе мәндә, асыл ташма, яки просто берәр ефәк, калын ефәк тиенләнгән җипме. Менә бу технология, бер яктан әйттем инде, рациональ, акыллы, икенче яктан гүзәл. Чөнки ул менә бизәкләрнең тышында, аларның каймаларында, контурларында шундый матур-матур инише сыман, шундай бизәкләр, бизәмнәр тудырырга ярдәм итә. Безнең татар итекләре бик борынгаларның килеп чыгышы. Килеп чыгышы. Барыбер менә яны Казан халыгы чорында да булгандыр дип уйлыйм. Казан халыгы чорында безнең экспонатлар бар музейда. Аларда менә мондый төсле нигәр юк үрнәкләр. 7-8 төсле көненә кайып эшләве. Безнең технология без казылы күн дип аталар шуңа күрә. Китекләребез чәмчәле китекләре дип аталар. Чәмчә дигән сүз. Инче дигән сүз. Инче. Инчеле китекләр. Менә инче белән бизәгәннәр хәтта. Бүгенге көндә дә бездә бик зур квалификация осталар бар. Ул Софья Даниловна Кузьминых, Света Гарбузова, менә шул Илис Хайнетдинов, әйме? Туран фондындагы осталар, Җәмилева һәм башкалар. Безнең бу күн форумында лайыклы урын алуыбыз бар. Һәм минемчә без менә бу әйберне киләчәктә менә үзебезнең бәйрәмнәребезгә кертергә тиеш. Әле мин балачакта 50-60 елларда күн читекләрен киеп йөриләр иде. Ә 70-80 елларда алар инде экспонатка әйләнгәч теге арчофабрикасы бар иде. Арчофабрикасында шигәр иде аны бер цех бар иде. Кул һөнәрен кул белән шый торган цех. Менә ул чыгарган әйберне без карап киштәләрдә исебез китәдер иде. Шуны киясе без киләдер иде. Ләкин ни өчендер менә безнең бәйрәм ниләребезгә, бәйрәм тамашаларыбызга әле кайлы күн кереп киткәне юк. Менә шул читек формасында. Туран артка килсәк, Туран арт мәсәлән киемнәр дә ясый күннән. Күннән ясаган киемнәр, ул сумкалар инде әлбәттә. Вак шундый ядкарлар итә торган төрле асылмалар, сувенир әйберләре, бизәнү әйберләре. Туран арт бик шулай ук алга атлады менә бу күнне үзләштерү буенча. Но бүгенге көндә минемчә Кайлы күннең остазы Софья Даниловна Туктарова яки Кузьминых, Кузьминых ул аны борынгы этапларыннан алып өйрәнде. Ул ясады тимершыклар, тимершык читлар ясады күннән. Күннән триптихлар ясады. Күннең менә бөтен ниләрен, ул хаким иткән бөтен формаларын тудырды дигәндәй. Мондый кызыл читекләр, бер төсле генә мәсәлән, барыбер кайлы читекләр, күп төсле читекләр. Укчәле, укчәсез, чиш-чиш-чиш кына атлап йөри торган шундый, шушы бие торганларга. Менә минем шикмиянын йылдызы дип саныйм, кайлы күрне йылдызы. Мин моның турында язган идем, үзем бер зур булмаган китапта, кайлы күрне турында, һәм күзмәне хакында.
Сез әйттегез, бүгенге көндә тормышка кертеп җибәрергә, аны бәйрәм киеме итәргә дидегез. Ничек итеп була?
Прибалтикада бәйрәмнәрдә гасман, прибалтикаларда менә кешеннәрдә безнең татарларда, кешен татарларында аларның бәйрәмнәрендә алар милли киен киеп чыгалар кешен татарлары. Прибалтикада аларның шундый җыр ниләре була, ярышлары була, әйме, җыр бәйгеләре. Шул вакыттар көне буе милли киен киеп йөриләр. Прибалтика халыклары, латышлар, литовлар, литвалылар. Безгә дә менә сабантуйларда милли киен кию традициясен кертергә кирәк инде вакыт.
Менә бит Розалина ханым бүлдерәм бу очракта, менә бит капкага
сакчы кертми, президент кертми, министерство культуры кертми моны. Менә мәдәни учреждениеләр тәкъдим формасында, үрнәк формасында кертеп җибәрергә тиешләр. Яшьләр, балалар бәйрәмнәрендә милли кием кию традициясе, нәкадәрга тиешен ки татарның милли киеме, ул гаҗәп әйбер. Андый милли кием бер халыкта да юк.
Безнең бу кайулы чигешне берәр халык үзенә кабул итеп алмадымы, ишеткәнегез булмадымы?
Менә әлегәчә Булгария дигән кибетләр бар, мәсәлән, Италиядә булдым, Булгария дигән кибетләр бар. Мексикада да бар Булгари деген кибетләр, әйме? Анда ювелир әйберләре. Булай кайлы күнне кабатлаган милләт юк әле. Бер заман безгә Америкадан бер зур институттан килгәннәр, Татарстанны технологияларга зур бик шундый яңа технологияларга әзер микән республика дигән алар шуны тикшерү үткәргәннәр. Безнең музейга килеп алар шушы кайлы күнне күрделәр дә әйттеләр. Bu millet yuvarı teknolojiyle 21. asırga kürə alalik. Bu yuvarı teknolojiyle çınlap da. Ana bu hayolu kün. Ana bize su kasaklarga kirir. Ana ul elbette ana UNESCO tarafından mı, UNESCO derecesinden mi, birinciden ana ne kirir kirir, lütfen jiru kirir kirir.
Әлі ол біздің лицензиясы юғаның иметтігі татарныққа ғына деген шындеттігі мақсус документы
йоқ? Йоқ, неген айырыр, ибарағына айырыр татарның қайылы көні, татар қайылы көні деп. Ол Орта Азиядан яратқанлар, мен Орта Азияда Бұхара музейларымда да көрдім ол әйгірлеріне. Аларында да татарныққа дейді күсетелеріне татар қайылы көні, сізінің татар қайылы көні кезбейді. Хан читіклері қатты, шынды бір тоғыздың шынды матур, бай, сәңген читіклері. Міне бізге анна лицензия қылырға керек. Аннан сен, міне бұл мүсес көлер қазір бір көл, білік арча фабрик сығынай дейме, бір көз мені қиды, хам үлгі сәфен дейді. Қазір міне бірінші түркім ұжы. Алар бұлсынлар, алар бізге өзерінің модификацияларын берелер, өзерінің версияларын берелер, білсінлер. Ләкін барыбыр бізге де саңғат тіресіндегі білгішлерге де ақылы болырға керек, мұны сақларға керек. Татар екен, татарның мұна шынды ғажап ижаты екен тақырарларға керек. Хәм мұна дүния көлемінде аны мұны бір реестрға кітіре керек.
Сәңғат білгіші Розалина Шахиева қойылы күннің тотарынықы екенін дәлелеуші қалық арат документ болдырырға әм оннан үшленмәлеріні бейрәм кейме етерге кереклігі турында сөйледі. Келесі атнада Татарстанның Алабуға шәһәрендә түркейлерінің күн үшленмәлер фестивалі өтешек.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұлғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесіндә. Азатлық.орг.
Азатлық.орг. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бұл күндерде Русия дүния сәуде ұйышмасының толы хукуклы әгзасы болашақ. Ұйышма білен келешу Дәулет Думысында һәм Федерация Шурасында расланды, президент тарафыннан имзаланды. Кешірек хужалық тұтушы фермерлар орасында қорқу да барлыққа келген енді. Ауыл хужалығы дүния сәуде яссылығында күндәшілік ите алырмы? Оренбур өлкесінің Олабайтал ауылы фермерлары исә моңа бірде борышылмай. Оларның ішін хәбәршебез Фируза Абсәләмова қарап қайтты.
Алабайтал Оренбур өлкәсендә кичкенә авыл булуына карамастан, аның исеме һәм даны мөгаен яракларга таралып өлгергәндер. Авылны танытучылар ике крестьян фермер хуҗалыгы. Уңыш алуда әлеге ел эсселеге аларга киртәме? Авыл халкын барлык яшәүчеләр, азык-төлек белән тәэмин итүчеләр һәм авылга икенче гомер бирүчеләр Хусаин Хасанов белән Зәйнулла Курамшит. Барча җирдә кебек бу авылда да колхоз күптән таралган. Тик халык эшсез түгел. Алар әлеге ике фермер крестьян хуҗалыгында эшли. Бу хуҗалыкларда заманча һәм яңа иң алдынгы техника паркы бар. Хусаин Хасанов хуҗалыгы 40га кадәр үсемлекләрне теплицаларда үстерә. Хуҗалык рәисе яшерми, аерым үсемлекләрнең иң яхшы төрләреннән һәм хуҗалыкның ырлыкчылык эшчәнлеге нәтиҗәсендә зур уңышлар алалар. Әлемур өлкәсенең ике тапкыр иң яхшы фермеры дип танылган яшелчәләр үстерүче Хусаин Хасанов ышана. Бер нәрсәгә дә карамастан, әлеге ел уңышлы булырга тиеш. Моңа ярдәмгә эсселек тә килә.
Табигатьнең эсселеге ул яшелчә культураларга яхшы гына була. Хорумар әзәя, төннәр җылы булса, үсәмәтләр үсә башлый. Инде корып китсә, сусибергә кирәк, шунда бик яхшы була. Ел саен утырткан нәрсәләрне утыртып киләбез. Кайбердә бер-ике культура артамы, кимиме, карыйбыз да, кирәк булса, үстерәбез, кирәкмәсә, бетерәбез. Суысын болай, барысы да яхшы орлык булса, яхшы кара булса, барысы да үсә алар. Менә кукуруз утыра, шүдән дә бик булды хәзер. Көннәр елы үсә, эш срок чәчтек, бәлә кирәк, бер 15 көннән чәчтек, 3 атнадан тағы бір чәчтек. Инде күзге хәтле кукуруз барырга тиеш балалар дип исәпләп беребез үзебез. Хәзер
җыя башлыйбыз.
Җыя ятабыз инде. Кыяр, баклажан, борыч, кабачок, тагы суган, кишер, чөгендер, кәбестә, бөртекләр әле үсеп утыралар. Алла биреп яңгыр яуса, начар булырга тиеш түгел. дегендер.
Технопарк сіздің ішек жоңарттығызын бұйырды?
Жоңарттық, түсі бұл, машиналар алдық Италиядан. Шол машиналардың сегіз рәңгеге. Башқа культураларға, тегіз жерге аутата тұрға. Лекше, Балжанқы деген машина білен сегіз.
Деп сіләді фермер Хсайын Хасанып. Сыңғырларда Олабайтал ауылы халқы бәрәңге отырту, олынуның нәрсә икәнен дә ынытқан. Бұл бірші машақатлар фермерлар жилкәсендә. Нәк зур уңышлар арқасында ауыл халқына социаль ярдәм итү мөмкинлеге дә туа. Юллар, мәчетләр цикләндерелә. Хсайын Хасанов 100 йыллык мәчетне цикләндерә, монара куйдыра. Бу аның әтисе Әхмәт Сафаның васыяты була. Әле бірінші ел ілік кінә туған ауылына қойтып түпләнген фермер Зайнулла Курамшин бүгінгі кінде көбірек шешу ұрлықларын өстіру білен шығылдәне. Йос башындағы қырылықтан яңа технологиялар қытқарған. Сыңғы вақытта яңғырлар да ердімге келген. Үмітлер де зұрдан. Ұрлық үшін сойланма күн бағыш, орпа, нот, бұршақ өстірәлер.
Міне біз үн бағыш шешілген жерге келдік бүгін. Мұнда Сербия ұрлығы білен яңа технология сумы атала. Шол технология бенше шешілген үн бағышыны қарап тұрабызын. Яз башында нық құрылық, 40 күн бойы яңғырлар болмады. Шолай да бұл технология бізіні құтқарып, шолай деп шанағыз енді. Азақ уақытларда яңғырлар бізге пайда берді. Күші яңғырының пайдасынан зор яқшы урожайлар күтеміз деп үміт етеміз. Бұл бір участок шешілген арпаның. Бізде 226 гектар арпа шешілген суперэлита Натали атала ұрлығы. Ұрлығы етіп үстіріп, башқа хозяйсылара шешерге деген. Бүтін ашылықның формулары әйбәт. Алла берсе, яқшы урожайлар. Бұлай деп күтеміз шушы яқшы семеналарыны сатып, зерек көрубіз деп білеміз. Шешеміз бір 90 гектар нут элитный семена белән шештек. Бик яхшы формада утыра бүген көндә. Арында урожай көтәбез. 89 гектар шештек. Бұршак элитный семена белән тоже Ямал дигән сорт. Бик яхшы состояниедә уже өлгереп утыра. Иртән бүген урырга кирәк уже. Шуңа әзерләнә йөрибез. Шуннан тагын бездә элитный бодай альбином 32 белән тоже 130 җире гектар шешелгән. Аны да ырлык итеп сатырга дип әзерлибез. Безнең заявкаларыбыз күп ул. Ашлыққа біздің облыста ол бек районированный, яқшы сорт. Шымдан тағын біздің пассивной клинда барды тверды, бұдай, Оренбургский 10-й деген. Бүгін күнде ол көкіректай болу тұра, еттен бүгін үлгірем де тұра, аңа да әзірленәбіз яқшы орқыға. Шымдан мен әмінде біздің әзірек ұтыртылған кішілеген халыққа дейді. Бәрәңгі 5 гектар, 4 гектар ярым. Қарбыз қауын отырттық, алар да Алла берсе күннен күнге күшебіз деп отыралар.
Деп сөзін тамамлады фермер Зайнулла Курамшин. Қырдағы түгіл, амбардағы ошлық деселерді бүгінгі күнде ол көрініп тұра. Бұл екі қожалықтың амбарлары бұш болмайшық. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Дүния хәлләре. Озатлық радиосы, Прага.
Инде уңганлыгы белән Оренбур өлкәсе Алабайтал авылы фермерларыннан ким булмаган иҗауның автобус йөртүчесенә күчәбез. Эльмира Нафикова Удмуртия башкаласында автобус йөрткән 3 хатын-кызның берсе, аның автобусында Хәмидә Гайфуллина йөреп кайтты.
Безнең милләттәшләребез төрле тармакларда хезмәт итә. Татар кызларын автопаркта да очратырга мөмкин хәзер. Алар автобус салонында пассажирларга билет сатучы түгел, ә автобусларны йөртүче. Һәм әле ничек йөртә дә бит. Шәһәр юллары машиналар белән тулы. Еш кына үзәк урамнарда бүкләр дә хәзер була. Машиналар һәм кешеләр белән тулы шушындый урамнарда йөрүе куркыныч та тудыра. Машинада үзеңнең сәламәтлегең өчен үзең генә җаваплы булсаң, җәмәгать транспортын йөртүчеләр берничә дистәп пассажир гомере өчен җаваплы. Шушындай үтә дә җаваплы эшкә батыр йөрәкле кызларыбыз алынган. Шәһәр буйлап 3 хатын-кыз автобуста кеше ташый. Аларның берсе Эльмира Нафикова, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Илшат, хәзер автобусларны хатын-кызлар да йөртә башлады. Ни өчен?
Водительләр җитешми хәзер автобуска, алар тертипле.
Ничә хатын-кыз хәзер сезнең автопаркта?
Хәзер паркта 3 хатын-кыз эшли, тагын Липада укый, тагын 3 хатын-кыз.
Хатын-кызлар белән эшләве ничек? Икенче телле караштырып итенде. Әлегә сезнең иратлар гына иде, иратлар белән эшләргә туры килде. Хатын-кызлар килгәч, иратлар да үзләрен башкача тоталардыр.
Хатын-кызлардан күңелле эшләргә, алар яхшы кайф алып килә.
Шат күңелле аралашучан Эльмира яшьтән үк техника белән белән кызыксына, машина йөртергә өйрәнә.
У меня папа водитель был, сейчас уже его нет на свете. Всю жизнь он был за рулем. Может, это гены? У нас, в принципе, вторая сестра тоже управляет автомобилем.
Тик кызның хыялы автобус кабинасына утыру. 2000-нче елларда автобус йөртүче итеп хатын-кызларны кабул итмиләр. Илмира троллейбус йөртергә укып чыга. 2012-нче елның мартында Илмира автобусны йөгәрли.
Я вот сначала управляла автомобилем, работала в такси, потом автомобиль пришлось продать. Без руля я не могу, и поэтому решила идти на троллейбус. А с троллейбуса уже на автобус. Я вожу автобус с марта месяца. Навыки, мне кажется, это что троллейбус, что автобус. По габаритам те же самые пассажиры. Просто изначально хотела идти на автобус. Автобус, он в управлении как машина, а троллейбус, все равно там управление немножко другое. Нам, конечно, для девушек дали более современный, более легкий в управлении автобус. Им намного проще управлять, чем, конечно, на котором мы учились. Там очень старенький автобус.
Һәр рейс алдыннан автобусны тикшереп чыгу, чистарту, яш йөртүче өчен кагыйда, үз кабинасында да тәртип, тузан сөртеп, приборларына карап чыгу, шул ук вакытта күзгә алып, үзенә дә тиз генә күз салып алырга өлгерә ул. Хатын-кыз кайда да хатын-кыз булып кала. Бераз буянып куйды. Рольне нык итеп тотарга, бармакларындагы маникюр да, эпидальларга басырга, бие көкшәле аяк киеме дә кымачауламый. Дөрес, педальларга басырга җайлы булсын өчен ул аяк киемен салып та куя һәм расписаниесен төгәлләп юлга пассажирлар ташырга чыга.
Маникюр и вот каблуки не мешают ли управлять автобусом?
Нет, совершенно нет. Я и троллейбусом управляла с маникюром. И также в юбке, в платье.
Юл кагайдаларын бозучылар борчу тудыра. Алар үзләре турында да уйламый. Автобус барганда алдына кисеп үтеп керүне бернигә дә санамый. Шуңа да юлның уң читен җәмәгать транспортына бирергә кирәк дигән канун кабул ителде. Әмма ул әлегә бөтенләй дә үтәлми.
Лихачи не то, что именно сейчас мешают, они в принципе всегда мешали.
Юлда тәртип бозучыларга автобус йөртүченең үзенең куллана торган алымы бар. Фотога төшерү.
Начинаешь фотографировать, больше, наверное, психологически влияет на людей. Ну а во-вторых, может в любом случае пригодиться, факт налицо.
Автобус йөртүченең иң беренче вазифасы үз вакытында һәм бәлә-казасыз пассажирларны ташу. Ә алар күп очракта автобус кабинасында кем утыруына игътибар да итми.
Вы сейчас заметили, кто был за рулем? Нет, женщина за рулем. Здесь? Да. Очень приятно. Вы сейчас обратили внимание, кто за рулем?
Нет.
А вы посмотрите.
Женщина какая-то.
Девочка. Да.
Девочка. И что, ну, девочка-очка?
А до сих пор вы не почувствовали, женщина или мужчина за рулем?
Нет, не почувствовали.
Сейчас обратите внимание, насколько хорошо ведет автобус женщина-водитель.
Очень хорошо. То есть мягко. Даже не знаем, то есть не обращаем на это внимания.
Әлеге пассажирлар рульнең кем кулында булуына игътибар итмәсә, Илмираның ничек автобусны йөртүен бик еш салонның алдына ук үтеп күзәтеп тә баралар икән. Әлегә сүз кушмыйлар. Ир егетләр кызның җаваплы эштә булуын аңлый, әмма тукталышта төшеп, бармаклары белән әфәрин дип ишарә итеп китәләр икән.
А взгляды пассажиров мужчин ловите на себе?
Ловлю, и, честно говоря, уже устаю от этого.
Смущаю.
Всяко бывает. И смущают, все-все. Знакомиться вроде еще как-то не пытались. Выходят вот из автобуса, стучат в дверь и показывают, что молодец, все супер.
Рульдә хатын-кыз булганда, салонда кондукторлар да үзләрен яхшы хис итә икән. Людмила Ипатова.
Хорошо. Ездят. Пассажиры удивляются, что у нас женщина в парке работает. Очень хорошо возит.
Тиздән автобус кабинасына тагын берничә хатын-кыз утырачак. Алар инде хәзер ишәү генә түгел, алтау булачак, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Ижауда автобус йөртүче Илмира Нафикова автобусында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина йөреп кайттым. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Бикә Тимерова.
Бүген Лондонда 2012 елның җәйге Олимпия уеннары башлана. Халыкара Олимпия комитеты җитәкчесе Жак Роге Лондонның 2012 елгы Олимпиаданы кабул итәргә әзерлеге турында белдерде. Олимпия уты Стадфорд стадионына кимәдә йөзеп бара. Ярышларның рәсми ачылышы җомга кич 80 мең кеше сыйдырышлы стадионда булачак. Телевидение аша бу чараны төрле илләрдә 1 миллиард кеше караячак дип көтелә. Алдагы чатнада 204 илдән 10 меңнән артык спортчы 1 меңләп медаль өчен ярышачак. Әлеге ярышта Татарстаннан да 22 спортчы булырга тиеш. Россия президенты Владимир Путин якын көнчыгышка сәфәрен башлады. Беренче итеп ул Израильгә килде. Нетаньяху каласында Путин Кызыл армиянең Нази Германиясен җиңүгә башланган хакер ачуда катнашты. Шулай ук Россия президенты Владимир Путин Израиль хөкүмәте башлыгы Биньямин Нетаньяху, илнең президенты Шимон Перес белән очрашырга тиеш. Игътибар үзәгендә Сүрия тирәсендәге низә һәм Иран атом программы торачак. Израильдан соң Русия президенты Урдун елгасының көнбатыш ярына бара. Онда аның Фәлестин автономиясе җитәкчесе Мәхмуд Аббас белән сөйләшү көтелә. Оннан соң көн тәртибендә Урдунга сәфәр. Бу сәфәр Русияның якын көнчыгыштагы ролен арттыруга юнәлтелгән дип әйтә белгечләр. Европа Берлеге Сүрия президенты Башар Асад режимына каршы яңа чикләүләр кертте. Алар хөкүмәт әгъзалары һәм кайбер şirketләргә кагыла. Аларның чит илдәге хисаплары туңдырыла һәм аларга Европа Берлеге илләренә керү тыела. Яңа чаралар белән Сүриягә кертелгән товарларны иминиятләштерергә ярамый мәсәлән. Әлеге карар Люксембургта Европа Берлеге министрлыклары очрашуында кабул ителде. Шул арада Сүриядә бәрелешләр бүген дә дәвам итте. Татарстанның тикшерү комитеты җитәкчесенең өлкән ярдәмчесе Эдуард Абдуллин Татарстан мөҗахидләре видеосын провокация дип атады. Эчке эшләр министрлыгы яки федераль милли хезмәт вәкилләре бу видеоны тикшерәчәк, әмма аңа карап кына анда нәкъ менә Татарстан мөҗахидләре икәнен ишек аңларга аңа теләсә кайсы төбәк мөҗахидләре була ала дип әйткән Абдуллин. Аның фикеренчә, бу видеоны дин әһелләренә булган һөҗүмдән соң оештырылган чираттагы провокация дип санарга кирәк. Әлеге видео язма YouTube сәхифәсендә 19 елда чыккан иде. Анда билгесез бер урманда коралланган яшел киемнән кара битлектән 7 кеше ике рәткә тезелеп тора. Ортагы рәттәге 4 кеше кораллар күтәреп тора. Алдагы рәттә 3 кеше чүгәләп утырган. Аларның уртанчысы битен яшермәгән. Ул түбәдә кигән кулына корал алган. Ул үзен Мөхәммәт дип таныта. Әлеге ир кеше без Татарстан мөҗахидләре 2007 елда Док Умаровка ант биргән идек. Хәзер 2012 елда антыбызны яңартабыз дип белдерә. Татарстан мөфтиенең идарәсе башлыгы Ришат Хәмидуллин хәбәр иткәнчә, мөфти вазифаларын башкаручы итеп вакытлыча аның урынбасары Абдулла Адыгамов билгеләнде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Бикә Тимирова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бер төркем татар яшьләре Казанга югары уку йортларына укырга китте. Мөселманнар өчен изге Рамазан аеның икенче атнасы башланды. Башкортстан мөселманнары тормышыннан яңалыклар белән таныштырырбыз. Фәнис Фәтхибулар турында тулырак итеп сөйли.
Башкортстаннан байтак кына татар яшьләре бу көннәрдә Татарстан югары уку йортларына имтиханнар бирегә юлланды. Быел Башкортстаннан Татарстандагы югары уку йортларына укырга кирегә теләүче татар егетләре һәм кызлары саны бермә-бер арткан. Бу хакта Татарстан вузларына укырга баручыларны әзерләү төркеме җитәкчесе, Башкортстан дәүләт университетының мөгаллиме, филология фәннәре кандидаты Рәүф Идрисов әйтте. Аның сүзләренчә, быел 171 абитуриенттан Татарстанга барып укырга теләү өчен гаризалар кабул ителгән. Быел Татарстан югары уку йортларына чит төбәкләрдән килүче татар яшьләре өчен квоталар арттырылгач, Башкортстан егетләре белән кызлары да бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска булды, ди Рәүф әфәнде.
Менә быелгы кыш айларыннан мин шундый тәкъдим булды. Координатор булырга шушының шуннан да махсус бисә хат җибәрдек бөтен районнарга, мәктәпләргә койбер кешеләргә шулай актив эшләүче активистларга дип әйтегендә. Нәтиҗәдә шактый зур теләүчеләр табылды. Шул предварительный заявка дип әйтегендә 171 абитуриент, укучы 11 класс укучысы, Казан, Түбән Кама, Лы, Яршалы, Алабуга, Әлмәт, нефтяничтына шактый күп булды мәсәлән. Заявкалар кабул иттек, заявкалар җибәрдек. Аның инде технологиясе болай, димәк, укучы бер генә белгечлек сайлый, бер генә сайлый, шуңа әзерләнә һәм шушы заявканы җибәрә алдан. Соңыннан егерләр нәтиҗәсе буенча кабул итәбез, егерләр нәтиҗәсе буенча шушы максатлы, ягъни целевой приемда приемның конкурсында катнаша, мәсәлән, бер белгечлеккә Башкортстаннан дип әйтегендә, берничә кеше булса, алар үзара конкурс була, ләкин монда гомум конкурста катнашмый булып чыга. Монда инде Татарстаннан читтә яшәгән татар милләтеннән булган һәм татар халкына хезмәт итәрлек талантларны, әзерлекле студентларны, абитуриентларны жию буенча шундый максатчан эш алып барыла. Менә 171 кишне алдан ук, ну, хатын-кызлар исә, егетләр күбрәк дип әйткәндә, гадәти мәктәпләрдә эшләр инде, шуннан да бик актив бит теләп барышлар бар, егетләр дә бар, кызлар да бар. Кызлар күбрәктер процент ягыннан мин махсус карамадым. Бик актив катнаштылар, мәсәлән, Кушнаренк районы Жаносы, Илеш районы бик актив эшләде, бүгде Бәләбәй бик актив эшләде. Гомумән, дүрт туймазы, аның җитәкчеләре менә бигрәк тә инде. Мәгариф бүлеге һәркәсендә эшләү җитәкчеләре бик күтәреп алдылар, актив катнаштылар бу эштә, без аңа бик тә рәхмәтлебез.
Хәзер инде якташ балаларының мөмкин кадәр күбрәгенең укырга керә алуын гына телисе кала, ди Рәүф Идрисов.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә изге Рамазан ае чаралары дәвам итә. Уфадагы Ходай йортларында ифтар мәҗлесләре оештырыла башлады. Башкаланың Ләлә Тюльпан мәчетендә, борынгы Җәмиг мәчетендә, Ихлас мәчетендә, шулай ук Мәрйәм Султанова исемендәге мәдрәсәдә беренче ифтар ашлары уза да башлады инде. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм әйтүенчә, әлеге Аллаһ йортында Рамазан аена һәр елдагыча быел да ныклы әзерлек белән килгәннәр. Алдан ук теге яки бу чараларны оештыру өчен җаваплы муллалар, имамнар тәгаенләнде, ди Мөхәммәт хәзрәт.
Без мөселманнар, бөтен кыйтгаларда яшәгән мөселманнар да Рамазаннан Рамазанга кадәр яшибез. Ул безгә имтихан ае. Әлбәттә, ул безнең гөнаһларыбызның түгелүе айлары. Шуның өчен дә Рамазан аеның фазиләте, аның үстенлеге, аның дәрәҗәсе безнең тәкъдирибезгә, безнең гомеребезгә, хәтта безнең әдәбиятыбызгә дә айрым бер урыны белән, шәһрәт урыны белән кергән. Менә шуның өчен дә ислам шагыйрьләре бу Рамазан аен булайт зурлыйлар. Ахшам күренде хилал, казанышлар булсын хәләл, уразаның савабын мул бирәчәк зөлҗәләр. Коръан укыган телләр сөйләр Рамазан өчен ләлә белән сөмбелләр, гөлләр Рамазан өчен дип язалар. Инде бездә Рамазан аенда Ихлас мәчетебезнең мәтәлият авзалары белән бу айның гыйбадәтләребезне һәм үткәрү тәртипләрен бер илаһи низамга китердек. Алла насиб әйләсә, Рамазан аенда Ихлас мәчетебезнең хозурында ике тапкыр халкыбызга, җәмәгатебезгә, шәһәр халкына ифтар әзерләнәчәк. Берсе аның Ихлас мәчетенең мәтәлият авзалары исеменнән бирелеп, ә икенчесе Ихлас мәчетебезнең халык кешеләренә булган берсе Шәхрислам исемле кардәшебез халыкка ифтар бирәчәк. Менә хезмәтләребез хакында да әйтеп китәр идем, мәсәлән, бу көннәрдә Рамазан көннәрендә хезмәтләребез тагы да җанланды, төзелеш эшләребездә, һәм мәгариф эшләребездә, һәм матбугатта басу эшләребез, мәсәлән, Рамазан аенда Ихлас мәчетенең Ихлас Шәриф мәҗмугасы хезмәт күрсәтә башлады дигәндә әзерләнеп, басуга әзерләнеп бетеп бара. Инде без тулы бер дини тормыш белән яшәү, әнә шулай Рамазаныбызның ризасын казану гыйшыкы белән Рамазан гыйбадәтләренә сарылабыз. Рамазанда халкыбызны, мөэминнәрне бөек фазилетләргә казандырачак илаһи бер мизгел, бер рәхмәт ялкыныдыр дип аларга тәрбияви дәресләр бирәбез. Инде җөмләбезгә килгән мөбарәк Рамазаныбыз саулык, сәламәтлек, дини сөенеч һәм куаныч, мәгънәви һава эчендә үтүен һәм тагы да хәерле, тагы да бәрәкәтле елларның Рамазаннарында ураза тотырга илаһи тәүфик һәммәбезгә ирешсен. Мөхәммәд саллаллаһу вәссәләм һәм өммәте хакында муллык, бәрәкәт чишмәләренең ургылып торганын Аллаһудан ялваруым белән җөмләбезнең Рамазанын тәбрик итәм.
Рамазан аенда Уфадагы мәчетләрдә, шул исәптән Ихласта да ифтар мәҗлесләреннән тыш, төрле мәдәни, дини чаралар да оештырылачак. Хәләл ризыклардан, милли арсулардан бәйге күргәзмәләр үткәрүдә каралган. Республиканың төрле районнарында ачылачак мәчетләр тантаналарына да чакырулы Уфа имамнары. Соңгы елларда ислам диненә тартылучылар, шәригат кушканча яшәүчеләр саны арта бара. Милләтнең күренекле шәхесләре дә башкаларга үрнәк күрсәтеп, ислам диненә килә. Ураза тотучылар сафы да арта. Моңа кадәр дини хәяттан читтерәк торучылар да хәзер уразаны рухи сафлану өчен дә, тән сәламәтлеген ныгыту өчен дә иң яхшы мөмкинлек дип исәпли. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезделәр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнәдә куркаларны гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 19 июль вакыйгаларыннан соң башланган тенту тоткарлау җилләре дини җырлар башкаручы Раян төркемендә читләтеп узмаган. Азат Адиев белдерүенчә, 21 июльдә Вәли Фазлы Ахмәтовның йортына тикшерүчеләр килгән һәм аны алып китеп 2 тәүлек ябып тотканнар. Азатның үзенә хокук сакчылары 25 июльдә килгән, өеннән дини китапларны алып киткән, шул исәптән гарәпчә язылган Коръән китапларын да. Егетләр актив мөселманнар сафында торуларын таныса да, бу хәлләргә анык аңлатма таба алмый. Азатлык сәхифәсе пәнҗешәмбе көнне Азат Адиев белән әңгәмәне турыдан-туры тапшырды. Бүген сезгә шул сөйләшүне тәкъдим итәбез.
Мин Рустам Исхакый һәм менә безнең монда кунагыбыз, бүгенге әңгәмәдәшебез Азат Адиев. Ни өчен мин шушы әңгәмәгә Азатны чакырдым? 19 июль вакыйгаларыннан соң 19 июльдә беләсез инде мөфтинең машинасы шартлатылды һәм Вәлиулла Якуб атып үтерелде. Шул вакыйгалардан соң Татарстандагы мөселманнарны күпмедер кыйрсыта башладылар, аларны тоткарлый башладылар. Шушы агымга ни гаҗәп район төркемедә эләккән. Шуның айдан Азатның үзе белән күреп сөйләшергә булдык. Азат, менә бу хәлләр ничек башланды, ни өчен сезне шушындый күпме шик астына куйдылар?
Бисмиллахиррахманиррахим. Хәйрле кич, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, якын тыңлаучылар. Әйе, бу җилләр безгә дә калды. Бездә мөселман, Аллаһ Субхана Тәгалә Коръәндә әйтә бит, яһудиләр һәм насаралар сезгә каршы бармаслар, әгәр дә сез аларга иярмәсәгез ди. Шуның өчен әгәр дә мөселман кешесенә бүгенге көнне каршы эшләр эшләнә икән, димәк ул үзенең диненә, үзенең диненең эчендә дигән сүз, ул керәшә дигән сүз. Әлбәттә, без инде район төркеме актив мөселманнарның саналабыз. Без шулай ук
концерт кушканча яшисин, беш вакыт намаз окуйсыз, Коръан ашлары үткәрәсез, тарихларга, гаетләргә, бөтен дини йолаларны үтәп барырга тырышасыз инде.
Исламны аңлатабыз дәле. Менә шул ягы белән дә бәлки без кешеләрнең хәтерләренә кирип калганбыздыр.
Ничек аңлатасыз?
Исламга чакырабыз кешеләрне.
Кайда, нинди рәвештә?
Үзе безнең концертларда яки, мәсәлән, үзе без белгән кешеләрне шуның дәгъват дип аталайын ул динебездә, шул дәгъватны өйрәнеп, аның тәртибе белән кешеләрне чакырабыз, аның нәтиҗәсе бик зур. Кешеләр исламнан киләләр. Җырларын тыңлап, аннан тартылалар, төрле яклап бара. Шуның өчен безгә, бездә инде ниндидер куркыныч яныбыз дип уйлыйбыз без. Ниндидер куркыныч.
Менә кайчан башланды сезгә игътибар? 19 июльдә шушы күңелсез вакыйга булды. Машина шартлады, хәзрәт Якуб Вәлиулла хәзрәт үтерелде. 19 июльдән соң сез бу вакыйганы кая ишеттегез?
Әлбәттә, мин бу радиодан ишеттем һәм бик гаҗәпләнеп калдым. Кара, безнең өлкәдә дә шундый хәлләр килеп җитте икән, тәкъдим эшлиләр бит. Ни өчен шулай булды? Минем уйлавымча, инде бу әлбәттә сәясәт белән бәйләнгән, илдә хәлләр куера башлаган иде, бигрәк тә университеты булырга тора. Мөселманнар күп, төрле фикердәгеләр дә бар, төрле җәмәгатьләр бар, ул бездә дә һәр җирдә кебек. Шуның өчен тынычландыру кирәк дип санагандыр. Һәм минем уйлавымча, бу шундый эшне башлап җибәрделәр. Әлбәттә, шуның икенче көндә яки шул ук көндә мөселманнарга каршы җәберләүләр, кысырыклаулар тотынды. Һәрбер мөселманны беләбез инде, ул кара списокта дип әйтик. Менә шуның өчен ул безгә дә инде, безне дә чакырдылар, тентүләрдә булды, алып та киттеләр.
Кайчан булды, кайчан?
Бу 21 июль көнне Вәлинең өендә тентү булып, аны 2 тәүлеккә утыртып, 2 тәүлектән чыгардылар. Минем инде бу өйдә тентү булды, һәм алып китүен китмәделәр, мин анда эшне урынында бетердем инде.
Һәм нәрсә белән аңлаталар менә бу тентүләрне?
Нәрсә белән аңлаталар? Менә кеше үтерелде, менә мөфтигә куркынч янады, шуңардан шикләнеп эзлиләр инде. Ләкин эзләрләренең рәтенә карасаң бик сәер. Мәсәлән, экстремистик материалларны эзлиләр, кораллар эзлиләр, шулай бит. Минем өйдән, мәсәлән, ике гарәп телендә Коръән алып киттеләр.
Бу шиста карап тилинде.
Шиста карап.
Кая чыгарылган Кур'андан? Буляк кетилген.
Казан, Казанныкы.
Казанныкылар? Алар сен сатып алдың буляк кеткендер ен.
Алар менин ар кимне окуй турган, куллана турган Кур'андар инде, араб тилинде.
А син арабча окуй билесиң?
Мен арабча окуйм инде. Вот орус тилинде болса ул экстремисттик саналайны, араб тилинде болса аңлашылмаган күрө шикле деп алып кеттилер аны. Кур'ан һәм анда лекциялар теге Ахмад Дидат кебек шундай лекциялар бар инде. Мен моны бәйлим исламга каршы кереш дип. Чөнки татар
кем тарафыннан?
Бу махсус служулар тарафыннан исламга каршы кереш. Чөнки моны шулай дип әйтер өчен дөньяга тоташ карарга кирәк. Дөньяда хәлләр куерды бит инде безнең анда да, мәсәлән, бүгенге Сириядә бик анда сугышлар бара, күрсәтелмәсә дә. Һәм җир йөзендә мөселманнар активланды, алар шәригать телиләр. Татарстанда да бу фикерләр бар. Мөселманнар ислам динен үзләре өйрәнәләр һәм әлбәттә куркынычлык тудыра.
Ягъни, чыгымта безгә менә Татарстанда традицион ислам булырга тиеш, читтән кергән гараб әмирлекләреннән, гараб илләреннән, чит илдән кергән ислам белемнәре, гыйлемнәре ул безгә кирәк түгел дигән мәгънә бирергә телиләр.
Телиләр. Менә ислам ничек генә теләсәк тә, без бүленергә теләсәк тә, ислам дин ул бер генә һәм ул Татарстанның үзенең бабайларыннан килмәгән. Барыбер шул гараб җирләреннән безгә килеп җиткән пәйгамбәрбез анда яшәгән чөнки шулай бит. Без Татарстанда дин ясый алмыйбыз, ул моннан килмәгән. Ул аннан килгән, ничек булса да. Әлбәттә, мөселманнар арасында төрле юнәлешләр бар. Традицион дигәне дә бар, не традицион дигәне дә бар. Без булай белергә тиеш түгел, без мөселман һәм инде менә бу вакыйгалардан соң исламны мөселманнардан яклап, һәрбер мөселман берләшергә тиеш. Ул теге страус кешеләр бит әле шуның кебек астына башын тыгып кереп китергә тиеш түгел.
Менә сөйләдеме, Вәли, ничек булганын? Сез аның белән очрашып сөйләштегезме? Ул шушы читлектә булгандан соң дим соң бинада ябылып торгандан соң.
Әйе, сораулар менә монда гына инде. 5-6 сорау, мәсәлән, сез шул көн, шул көнне кая булдыгыз? Сезнең фикерләрегез нинди? Исламны нинди юнәлешен тотасыз? Булган сәясәткә нинди карашыгыз? Шундый типтәге сораулар формаль сәясәт инде. Ләкин шул сорауларга җавап бирү өчен бөтен Татарстан яки күп шәһәрләрдән анда мөселманнарын туплап, бу сәясәт куркытуга юнәлгән дип уйлыйм мин. Куркыту. Мөселманнарны.
Һәм менә күп сораулар инде. Аларны да бездә дә дигәндәй, сез нәрсә дип җавап бирдегез?
Мен ничек бар шулай җавап бирдем. Мәсәлән, мин ничек ислам кабул иттем, шулай җавап бирдем.
Сез ничек кабул иттегез?
Мен исламны кабул иттем, чиста фикерләр аша һәрбер сорауга җавап табып килдем. Мәсәлән, бәхәсләшеп дин әһелләре белән яки фән әһелләре белән бәхәсләшеп, Аллаһның барлыгы, берлеге, Коръәннең Аллаһтан икәнлеге турында акыл белән килдем. Һәм кеше ул акыл белән кабул итәргә тиеш. Ул фанат булырга тиеш түгел, мөселман аңларга тиеш аның фикри ягы алда булырга тиеш. Шулай исламга килдем. Инде ничек бу вакытта кая булдың дисәләр, мин идә идем. Радиодан ишеттем, шулай бер идем.
Вәли кая икән әйттеме?
Вәли дә идә иде. Без һәр ял вакытта бит инде күбрәк. Идә булмасак та, төшкә якта яки кибеткә, яки шул якын тирәнәйбез.
Нинди юнәлешләргә күбрәк игътибар итәсез яки юнәлешләрне үз итәсез дигәнрәк сорау булды Арсанда.
Әйе, әйе. Монсына кыска гына җавап бирәм инде. Ислам төрле юнәлешләр бар. Моның кайсы дөрес, минеке дөрес, монсы дөрес дип әйтүчеләр бар. Шуның өчен кайсы дөрес икәнлеген белер өчен пәйгамбәребезнең тормышын өйрәнеп, аның белән чагыштырабыз. Шулай бит. Бүгенге көндә дин юк инде ул. Дин булмаганда динне таратырга кирәк. Дин булганда динне сакларга кирәк. Аның өчен үз вакытында кешеләр сугышканнар да, пәйгамбәр сугышкан да, мәсәлән, дин булган вакытта яклап сугышкан. Булмагач без аны таратабыз, аңлатабыз гына. Шуның өчен пәйгамбәрбезнең гамәле бүгенге көнне туры килә хәзерге дәгъват мәсьәләсенә, исламны аңлату мәсьәләсенә. Мәсәлән, юнәлешләргә килгәндә фикерем шундый: шартлату төрек исе түгел, җиткерү. Ислам нәрсәгә кирәк икәнлеген, ул безнең яшәү рәвеше булырга тиеш, ул безнең проблемаларны чишергә юнәлдерелгән Коръән, безгә инструкция һәм башкалар.
Менә гаҗәп бит инде, шуннан да сез бит инде дөнья нәзәрәте исеменнән оештырылган чараларда катнаштыгыз. Концертларда, яки ифтарларда, бөтенесендә. Һәм сезгә шундый шик, сезгә алар өмтәгә чыкмадыгызмы сез дөнья нәзәрәте белән?
Безнең юк, без дөнья нәзәрәте белән теге элемтәләребез әйбәт дип әйтәләр мин. Күп уртаклашлар эшләдек, күп бәйрәмнәрне үткәрдек.
Менә мәсәлән, күп чаралар булды.
Мәсәлән, Мәүлид көннәрен монда ел саен ничә ел рәттән инде үткәрәбез. Айдадыр мәчет ачылса, яки анда никахларда күп хәзрәтләр, мөфтия, диния нәзәрәт дәхилләре белән кисешеп очрашып торабыз.
Сезне инде сөйс 100-гә 100 белә торгандыр инде. Сезнең белән 100-гә 100 күрешеп очрашкансыз, сөйләшкәнсез.
Әйе, безнең менә бу мәсьәләдә инде хәзрәт район төркеменә исем таппач, сәхнә артында дуа кылган иде, шул истә баламыз. 9-нчы елны бу. Без исемсез бит, ярды күпмедер. Ул үзе исем кушкан, дуа кылган кеше исем кушкач, һәм инде минем әле исламда булган шәхәтлек, беренче кызыма исем кушкан. Хәзрәтләр, әйе, булгар мәчетендә имам булган вакытта. Шуның өчен безнең аралашып тора идек, андый начар кискен әйберләр без юк. Начар сөйләмибез.
Менә бер яктан Татарстан җитәкчеләре үзләрен менә бу хәзергә президент инде Рөстәм Миңнеханов мәчетләргә барып, гаетләргә барып, үзен дини яклы, дини кеше икәнен күпмедер дингә битараф түгеллеген күрсәтте. Сез менә күрдегезме һәм ул вакытта нинди хисләр туган иде сездә?
Әлхәмдүлилләһ. Бу бит безнең динебез. Аллаһ Тәгалә тана бөтен кешеләргә җир йөзендә, бөтен кешеләргә бирелгән. Кеше анарга тартылырга тиеш. Безнең татар халкында бигрәк тә инде симпатия бар. Ул аны үзенең дине, традиция буенча мия калган бабайдан дип, сандык төбендә бидән калган дип саный. Ул минеке дип саный. Басай әйбәт. Аллаһ бар дип әйтә, әйбәт. Моның бер нинди начарлыгы да юк. Чөнки тик безнең халыкка исламның нәрсә икәнен аңлатып кына бидерәк кирәк. Аларны куркытып, кичләп түгел, аңлатырга кирәк аларны. Аның йөрәгенең тамырында, күңелендә нәрсәдер бар, тартылау. Аңлатырга кирәк.
Менә бу хәлләрдән соң, менә мондый тоткарлаулардан соң мәчетләрдә халык кимемәдеме? Тәрбиятлар йөрүчеләр һәм гомумән дини кардәшләр диндер пишмакларга каша башламадымы? Менә үзегезнең гаиләдән башлап, дусларыгыз, танышларыгыз һәм башка дин кардәшләрегез ничек үзләрен хәзер ничек яши башладылар шушы вакыйгадан соң?
Әйе, үзгәрешләр булды. Мәчетләрдә әзәйде дип әйтә алмыйм, ләкин берникадәр басым ясала, мәсәлән, шалтыраттылар Нурлат районының кайсы берелешендә тәравих намазларына бөтенесен тентеп кертәләр. Бу әлбәттә мөселманнарга бер төрле басым, бу куркыта, бу әзрәк аларны ярагайта аралашудан, мәчеттән. Кемдер куркты? Менә шул максатка шуларга ирешергә теләделәр дә инде. Мөселманнар әзерә куркытырга теләделәр. Куркырга кирәк түгел, динне өйрәнергә кирәк. Аллаһтан куркырга кирәк. Шулай бит. Ә инде кемнең иманы нык, иманы камил, ул куркмый. Ул
киресенчә. Балаларыгыз, гаиләгез өчен ышанып әйтә аласызмы, алар исән-сау булырлар дип?
Әлхәмдүлиллаһ. Исән-сау булырлар, исәнлек-сау булып бит Аллаһ Тәгаләдән, аның вакыты Аллаһ Тәгаләдән. Иң мөһим әйбер үлгәндә дә дөрес итеп, дөрес иман белән үләргә. Үлем вакыты Аллаһтан ул.
Кайчан буласы билгеле
түгел. Билгеле түгел. Әйе, ул турда без баш авыртырга тиеш түгел. Була икән, Аллаһ Тәгалә насип иткән дигән сүз. Шул вакытта үзебез аңарга без ымтылмыйбыз үләргә дип, без үзебезнең динебезне өйрәнеп, кыямәт көнендә ничек нәрсә өчен җавап бирәм, шуны өйрәнәбез. Шуны өйрәнергә тиеш.
Ә менә шундый фикерле, сезнең кебек фикерләүче яшьләр күпме?
Күп. Бүгенге көндә бу зур тизлек белән тарала ислам. Ислам дине ул үзе фикерләүчеләр өчен, аны фикерләмәгән кеше аңламый, буталып бетә. Ул фанатлар өчен түгел, ә имен нәкъ менә фикерләгән кешеләр өчен ислам.
Аллаһ менә якларга да шундый кешеләр килгән еме кеше ямаса бин мәхкәмәсенә дә, башка мәхкәмәләргә дә.
Әйе, аңлаган кешеләр, куркмаган кешеләр, иманлы кешеләр килгән иде.
Менә аларга карагач кайбер телевидение караучы, телевизор караучыларның һәм интернет караучыларның шипха туа, кемнәр дингә алай бик якын тормыйлар. Сакалларын күрәләр, киемләрен күрәләр дә, болар бит инде вахапшылар белән дә, болар башка кешеләр бит дип әйтә башлыйлар, бәя бирә башлыйлар. Сезгә моның, сезнең моңа фикерегез бу карашка?
Әйе, шундый җәмгыятьтә шундый фикер бар. Исламга карата ниндидер ярлыклар дип әйтик, эленгән.
Сакалы күп булса инде ул шит кеше дигән.
Әйе, андый ниләр эленгән, шундый ислам дигәч, мәсәлән, күп әйберләр күз алдына килеп баса кешеләрнең. Курку, куркуда булар инде анда. Әйе, мөселманнарда да, алар да изге кеше түгел бит инде теге. Peygamber түгел бит алар хата җибәрмичә яшәргә. Аларда да төрле аңлау бар, аларда да ялгышлыклар бар. Бу инде безгә исламнан ислам начар дип әйтергә сәбәп түгел. Бу мөселманнарга үз эшләрендә, үзләр эшләргә тиеш, омтылырга тиеш күтәрелешкә, исламны аңларга тырышырга тиеш, аны таратырга тырышырга тиеш. Шул гына.
Инде әңгәмәбезне йомгаклау ягына таба карыйк. Менә моннан соң сезнең тормышыгыз ничек үзгәрдеме, юкмы? Сез ничек яшәсәгез, шулай яшисезме? Ничек ислам канунлары үтәсәгез, шулай үтәсезме? Һәм инде район төркеме яшәячәкме? Ул иҗат итәчәкме әле?
Иншалла. Бу вакыйгалардан соң менә анализлап карадым мин. Чыннан да бер никадәр үзгәреш булды минем тормышымда, минем гаиләм тормышында. Элек инанган әйберләрне бүгенге инану шулай калды, ләкин аларныгы да курку хисләре бөтенләй юкка чыкты, эреп. Мәсәлән, үз күзләре белән күп мөселманнар күрде тирмә дигән әйберне, алар куркып бергән әйбер менә шундый икән бит ул, ул бит. Монда ләксәң ислам дине өчен бу бит җәһәннәм түгел, монда ашарга да бирәләр икән әле дигән фикер бар. Шулай курк. Менә араб регионнарында теге революциялар булды бит әле. Ничек элеккегә яшәгән әйберне хәзер чыгарып сөйли башладылар, монда да шундый курку хисләре югала башлады. Чөнки гаделсезлек искә чыкты. Бу, әлхамдулилла, берләшергә сәбәп кенә дип саныйм, бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте.
Төркем,
төркем, төркемгә килгәндә район төркеме.
Менә сезне инде хәзер азат иттеләр, мәгъфу булам инде. Әйттеләр, сез инде хәзер шикле түгел, сезне тикшерделәр, җибәрделәр менде. Әллә инде ниндер язу бирделәр, менә шикле шәһәргә сезгә ярамый, шуны эшләргә ярамый, моны эшләргә ярамый диндер язулар бирмәделәрме?
Юк, анда язулар бирмәделәр. Бу безнең гомер буена сез җибәрелдегез, сез чиста, матур, әйбәт тәхтә ак дигән сүз түгел. Әлбәттә, әгәр дә син туры юлда икән, Аллаһның сынаулары барыр киләчәк. Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә моны Коръәндә. Киләсе сынауларга ныклап белем алып әзерләнергә генә кирәк. Безнең Аллаһ башын торып басасы бар. Ә район группасына килгәндә, иншалла яңа җырларны әзерлибез, иншалла яңа программаны әзерлибез. Әле шатландырыбыз, Аллаһ Тәгалә насип итсә, быел кыш көне яңа диск чыгарабыз дип уйлыйбыз.
Һәм шулар хакында инде без бу атнада булачак яшьләр тапшыруында сөйләрбез. Бүгенгә тура элемтәне тәмамлыйбыз. Сезнең белән тура элемтәдә Рөстәм Исхакый һәм район төркеменең солисты Азат Адиев булды. Без сөйләштек менә шушы 19 июль вакыйгаларыннан соң тоткарланган мөселманнар турында, аларның үзләрендә менә Азат белән Вәлине шикле дип өйләрендә тенде үткәрәләр. Вәлине күпмеләр ничә көн?
Ике тәүлек.
Ике тәүлек тоткарлап та торалар, ябып та торалар. Аллаһка шөкер, алар хәзер исән-сау гаиләләре белән. Сезгә дә исәнлек, иминлек теләп, сау булашабыз.
Ассаламу алейкум.
Рустам Исхакый Азат Адиев белән сөйләшүне шимбе көнне кызган таба тапшыруында дәвам итәчәк. Анда инде яшьләр район төркеменең иҗаты һәм киләчәккә планнары турында сөйләшергә җыена бу тапшыруны шимбе көнне тыңлагыз. Аңарчы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Азат Адиев белән сөйләшүнең видеосын карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.